Cent na cent.
Lepo pozdravljeni. Tudi tokrat, tako kot v preteklih rubrikah, se bomo lotevali teme v zvezi z avtomobili. Vedno več jih je na cestah, s kakšnimi avtomobili se vozimo, so dovolj varni, to so seveda vedno vprašanja, s katerimi se ukvarjamo pred nakupom in ko kupimo, je lahko že prepozno. Zato je dobro in modro o tem razmišljati prej in zato je z nami tudi gospod Jurij Kočar za MZS, dobrodošli.
Hvala lepa.
In gospa Ana Vezovišek, ki nam potem nastavi finančno ogledalo. Dobar dan.
Ja, pozdravljeni.
Ja, tako vedno smo omejeni v času in prostoru in seveda tudi z denarjem, tako je tudi pri avtomobilih. Pa vendarle, gospod Jurij, kako pa je z znamkami? Nekateri ljudje so pristaši ene znamke vse življenje. Vemo, da so avtomobili od prestižnih do tistih za, kaj naj rečem, cenejših. Kakšne so pa dejanske razlike v motorjih, v varnosti?
No, v zadnjih letih čedalje manjše. Ne? Svet se, bom rekel, globalizira. Ne? Proizvajalci vozil iščejo prihranke, ne? In tako se lotevajo skupnih razvojev in tako najdemo različne motorje v različnih vozilih, se pravi, najdemo proizvajalca nekega motorja v vozilu popolnoma drugega proizvajalca, kar je bilo, bom rekel, pred nekaj leti že skoraj znanstvena fantastika, pa vendar je danes svet pač če dalje bolj globalen.
Kaj pa različne predelave? Ko kupimo avto, je pravzaprav to vendarle neka vreča brez dna. Gospa Ana, vi ste vedno govorili stroške za avto, ponavadi pozabimo računati, koliko nas pride zavarovanje, koliko, če govorimo o leasingu, nekateri še plačujejo leasing. Potem pa tudi ti stroški, ki nastajajo, ko se pač vozimo gorivo. Bencin, dizel, nekateri predelujejo avtomobile tudi na plin. Je to smotrno?
Vsekakor so to stroški, ki za običajen slovenski proračun predstavljajo kar dober del. Se pravi mošnička, ne, če se ne motim, Jana omenila 10%.
Priporočila je 15% maksimalno, ampak veliki večini je to celo več.
Tako, tukaj ste seveda pozabila vse stroške registracije, zavarovanja, pneumatike in to so seveda bolj kot je športen oziroma boljši kot je vozilo, večji so ti stroški. Ne. Zdaj tukaj je mogoče bilo ločil na dva dela, ne, se pravi rabljeno pa novo vozilo, a ne pri rabljenem vozilu lahko poleg rednega preventivnega vzdrževanja oziroma servisiranja ukalkuliramo še kakšno okvaro, katero je pri novem vozilu naj ne bi bilo, pa vendar po drugi strani pa pride pri novem vozilu toliko dražje mogoče zavarovanje, kasko in tako naprej.
Kaj pa ta predelava na plin? Recimo že obstoječih avtomobilov.
Predelava vozila na plin se običajno izvrši oziroma v velikih primerih izvrši na vozila z bencinskim motorjem, bencinskim agregatom, a ne. Bila je bistveno bolj popularna v časih, ko je bil dejansko vozni park starejši in so bile tudi same prostorine motorjev večje porabe goriva in takrat se je dejansko poznal prihranek. Ne. Tudi danes, ne rečem, se še kar nekaj ljudi odloči za predelavo na plin. Izkušnje so pa, bom rekel, tako, takšne in drugačne. No. Dva največja razloga za zadovoljstvo oziroma nezadovoljstvo sta sama strokovnost vgradnje in pa kvaliteta tega ugrajenega sistema. Ne. Če to dvoje, bom rekel, ni na najvišjem možnem nivoju, potem bo stranka težko zadovoljna s to predelavo.
Ja, če smem, ravno v projektu Popolna preobrazba imamo družino, ki se je odločila za predelavo avtomobila na plin, kjer gre pravzaprav za, bom rekla, višji cenovni razred avtomobila, ne? Pa so vseeno razmišljali o tem, koliko bodo prihranili. No? In zdaj imajo pa nek poseben izziv, kot prvo ni bilo očitno strokovno to narejeno in ima dejansko probleme s tem. Poraba je še večja, kot je bila prej. Ne? Tudi vmes marsikaj ni delal ta preklop. Po drugi strani imata pa zdaj velike težave to prodati. A ne? Ker veš, da je bil, jaz ocenjam to kot velik poseg v avto.
Tako, ja.
A ne? In ne veš, kaj to že zdaj se kažejo, težave, kaj še le bo. Ne?
No, vedeti moramo, da je vozilo danes resnično en sofisticiran stroj. Ne? In kot tak je, ga ne more prav vsakdo popraviti oziroma gradimo žila, ko se pa začnejo težave, je pa zadeva še toliko večja. Ne?
Torej, če vgrajujemo previdno in res izbrati prave strokovnjake, če kupimo tak avto rabljen, ki ima že to predelavo, pa potem previdno, ne, pa previdno še večje, ali tudi to preverite pri vas, ali je...
Mislim, mi zelo težko preverimo, kaj se bo sistem izklopi dogajalo, ne vem, v letu, dveh letih, ampak dejansko pa lahko preverimo, kakšno je stanje na tisti dan pregleda, kakšno je stanje, ne vem, tako plinskega sistema, seveda, ali pušča ali ne, če smo že ravno pri plinskem sistemu, tako da še enkrat z tega mesta lahko potrdim, da gre zelo, zelo kvaliteten pregled in mogoče zelo dobro preventivno akcijo.
Torej, tako kot ljudje potrebujemo preventivne preglede, je prav, da poskrbimo tudi za naše jeklene konjičke, kaj ne?
Tako je.
Gospa Ana Vezovišek, gospod Jurij Kočar, hvala lepa.
Hvala vam.
Hvala lepa. Cent na cent.